papildus vēl būs arī vizuālais elements, mēs radīsim diapozitīvus. Tie būs tāda unikāla abu mākslinieku kolekcija arī personīgām fotogrāfijām, kas tādā diapozitīvu formā tiks projecētas uz sienas. Un tāds Dinga Gaila par šo performansu, par šo dzeju, ko viņa lasīs, ir teikusi, ka viņai šķiet, ka tur ir stāsts par personības piedzimšanu, atdzimšanu caur bēdām un paniku, līdz spējai nostāvēt taisni un redzēt, ka pasaule ir skaista vieta. Tātad ļoti enerģiska, tāda pozitīva lēdēta arī, bet tajā pat laikā skaudra un sāpīga dzeja. Un mūzika, tā būs dzīvā mūzika, klaviera mūzika, un abi mākslinieki tātad saspēlēsies šādā te veidā un katrā ziņā es domāju, ka tas būs ļoti spēcīgs un iespaidīgs piedzīvojums.